prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, ať náš živý stream, anebo kanál Odyssey. V obou případech vás vítám a přeju krásný večer, případně jinou část dne, pokud nás posloucháte z reprízy. Plzeňská zpěvačka Zuzana Trampotová má skutku co nabídnout. Vedle klasické americké country stejně bravurně vystříhne keltské a irské songy. Natočila několik alb a je známou nejenom na Plzeňsku, odkud pochází. Vedle zpěvu se věnuje muzikoterapii, díky které pomáhá mnohým lidem. K tomu všemu nabízí i průvodcovský servis. Začínala v plzeňském pivovaru, ale během několika let si přibrala celou Plzeň i Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně. O co méně zpěváci dnes mohou koncertovat, o to více musí natáčet. Abychom se z toho všichni nezbláznili, dodává se smíchem Zuzana Trampotová. Je těžké v hudební branži ostrých loktů prorazit. O čem se zpívá v americké country a je dobré tento žánr počešťovat? Patří k irské hudbě spíše whisky anebo Guinness? A nejenom o tom si budeme dnes povídat se zpěvačkou Zuzanou Trampotovou. Hezký večer, Zuzko.
Krásný, dobrý večer. I vám, Vítku, i vám všem, milí posluchači.
My vám moc děkujeme, že jste přišla na Svobodný vysílač, mám z toho obrovskou radost. Když se vrátíme tady na vaše začátky, úplné začátky, kdo vás k hudbě přivedl, byli to vaši rodiče, zpívalo se třeba u vás doma?
Tak bylo to určitě z domova, bylo to od tatínka, my jsme jezdili jako děti na chatu, která byla vlastně 30 kilometrů od Plzně, na Plzni severu, u řeky Střely, takže tam jsem vyrostla u těch ohníčků a u toho zpívání u tramských písniček a lidovek, u pečení těch buřtů a nebo dalších dobrot.
No. Opeč buřcongy, takzvané. A jste uměla na kytaru hrát, už jste se učila v podstatě nějaké tramské písně na kytaru třeba.
Určitě, právě tu kytaru, no tatínek mi dal jednu starou kytaru, no to mi bylo mi 15. No a tak jsem v 9. třídě potom šla zahrát Dianu a zabrnkat na tu kytaru, na takovou nějakou malou soutěž, ale tak já jsem se spíš potom věnovala tomu zpívání té kytaře, ne.
Pokud někdo třeba hraje nějaký dechový nástroj, instrumentalista a zároveň k tomu zpívá, tak se nemůže doprovázet, ale vlastně na to piano a třeba na kytaru, tam se člověk může doprovázet a je to takové lepší i v rámci té kytary, která se dá přece jenom odtransportovat kamkoliv a dá se na ní hrát u táboráku, třeba nebo na harmoniku. Tak to jsou skvělé nástroje právě, že se může u nich zpívat, zároveň se na nich doprovázet.
Tak určitě jsem se doprovázela k těm písničkám, tak, anebo jsem si je zpívala i jen tak, bez té kytary. No.
Takže máte zpěv v rodině, v generacích, rodiče zpívali, prarodiče zpívali, máte to v genech.
Maminka trochu zpívala a tatínek spíš hrál, než, a taky zpíval, ale hlavně hrál, měl kytary a tak, ale bylo to vlastně hobby, že jo, bylo to jeho hobby.
Myslíte, že u dítěte se dá poznat, že má na to ten zpěv povýšit nejenom jako hezký koníček, který ho bude provázet celým životem, ale povýšit ho na profesionální úroveň? Poznalo se to třeba u vás?
Tak myslím si, že se to poznat dá, ale já jsem nikdy zpěv neučila, takže to by zase k tomu mohla dodat paní profesorka Kotnauerová, u které jsem se také trošku učila.
Měl jste už tehdy nějaký váš oblíbený hudební styl, myslím dětství?
Tak mně se moc líbilo country a hlavně se mi líbilo americké country. Tak na tom jsem zase vyrostla, protože tatínek to poslouchal, tak doma hráli písničky od Johnnyho Cashe a June Carter, potom Billyho Nelsona, Chris Christophersona nebo Dolly Parton a taťka to poslouchal nebo koukal i na nějaké ty filmy, takže jsem vyrostla právě na tom americkém country. On to nehrál, ale hodně jsem to poslouchala, takže když jsem potom se rozhodovala, kam bych vlastně, nebo jak bych zpívala dál, tak mě pořád lákala nějaká kapela, nějaký styl, americký country nebo něco takového.
Jak jste si vedla třeba v kolektivu právě, protože přece jenom to není takový poměrně rozšířený styl mezi teenagery, tak to bylo v pohodě, protože každý poslouchá většinou rock a nebo nějaké techno v 90. co si tak pamatujeme, tak přece jenom to asi nebylo příliš tak jaksi rozšířené mezi vrstevníky. Ne?
Tak já jsem s tím vlastně ale nezačínala, jo, protože jako svobodná holka, tak jsem vlastně zpívala všechno možný. A šla jsem na takový malinký konkurs, to byla skupina Elektron, no a ty jezdili po zábavách pátek a sobota, no a hráli dechovku a potom hráli i různé písničky popový nebo country. No a já jsem se vlastně učila spíš ty písničky Heidi Janku nebo Petry Janu nebo Lenky Filipový a ty jsem vlastně zpívala s tou skupinou Elektron na těch zábavách. A jelo se vždycky pátek, vrátilo se dlouho večer, no a ráno jsem vstala, na stole byla svíčková nebo borůvkový knedlíky, co připravila maminka a zase se jelo v sobotu. Takže jako hodně mladionká a svobodná holka jsem právě začínala zpívat tyhle ty věci. Takže já jsem nezačínala zpívat irský a skotský a americký, ale tohle.
Rozumím. Takže vás třeba ovlivňovalo tehdy hodně to, co se hrálo v rádích, nebo jste si vyhledávala vaše interprety sama?
Tak něco se mi líbilo z toho rádia, anebo se mi samozřejmě líbil nějaký hlas, nikdy jsem nikoho nenapodobovala. Ale tak jako se mi to líbilo, tak jsem se to naučila, no a tak jsem to vlastně zpívala pro ty lidičky na těch zábavách.
Ono dnes je to poměrně triviální záležitost, najdeme si Spotify, YouTube nebo další hudební servery. Dnes je velmi jednoduché si vyhledat nějakou konkrétní kapelku zpěváka, celou diskografii jejich, ale my starší, kteří ještě pamatujeme, že jsme museli schánět desky, potom kazety, 300 za 12-15 písniček na kazetě, přetáčet kazety, byl už nekvalitní, nahrávalo se z rádia a třeba, abychom vůbec se k těm písničkám dostali, které jsme chtěli, to už si dnes málo kdo dovede představit vlastně, že tehdy bylo velmi složité dostat se k nějakým zahraničním, vzdálenějším hlavně interpretům, že?
Ano.
A bylo pro vás obtížné schánět třeba ty desky pro vaše rodiče? Přece jenom to byli interpreti, kteří se příliš u nás nehráli tu dobu před rokem 89.
No, já si myslím, že tatínek asi měl takový kontakty nebo přátelé, že si tu muziku mezi sebou nějak jako předávali a ani to asi nebylo složitý. Já to opravdu už nevím, že se ho na to nemůžu už zeptat.
Vzpomenete si na nějaké vaše první vystoupení, které jste absolvovala, když pomineme takové ty typické školní besídky pionýrů. Vzpomenete si ještě na vaše první vystoupení?
Tak bylo to určitě to vystoupení s tou skupinou Elektron. Na těch zábavách. To bylo určitě první. A potom jsem vlastně začala až později zpívat irskou skotskou muziku v kapele Klobouk dolů. Tak já jsem pořád vyhledávala nějakou kapelu, která by právě hrála ten americký styl, to americký country, ale právě přes jednu moji kamarádku, tak jsem se dostala vlastně do kapely Klobouk dolů a ty hrály tu irskou skotskou muziku. Takže opravdu ta irská skotská muzika mi začala být blízká právě přes kapelu Klobouk dolů, kde všechno vlastně vedl Pepa Gruber a ten mě přivedl k těmhle písničkám. Takže je to takový zvláštní. Já jsem opravdu nikdy nebyla v Irsku ani ve Skotsku. Byla jsem třeba v Americe, ale tam jsem nikdy nebyla. A přesto všechno, tedy jsem začala dělat tu irskou skotskou muziku až k natáčení té první desky Láska je ráj.
Vy jste mě říkala, že jste nepodstoupila žádnou profesionálně vedenou pěveckou průpravu, což mě přiznám se velmi zmátlo, protože ve vašem hlase je slyšet, že ho máte pevně usazený, ukotvený, dokážete věrně zachytit styl konkrétního žánru. Vážně vás nikdo nevedl?
Tak opravdu jsem nechodila na konzervatoř, ani jsem se neučila nikde zpívat, ale až po nějakém čase, tak když jsem založila v roce 2009 kapelu Zuzana a spol, tak až před natáčením desky Láska je ráj, což bylo v roce 2013, tak jsem šla na radu k paní profesorce Kotnauerové. Paní profesorka Kotnauerová, to je úžasný člověk, je to dáma, která učila paní Evu Urbanovou a právě působila na konzervatoři v Plzni, tak jsem tam vyrazila a zeptala jsem se, jestli by mi neporadila s těmi určitými písničkami, takže jsem přespívávala ty irský i skotský, anglicky zpívaný i česky zpívaný a ona mi poradila hlavně s tím dechem a samozřejmě hlavně s tou češtinou. Jo, protože třeba jsme dělali nějakou píseň irskou v angličtině a ona říkala, tak to jdeme dál, tady není co dělat a zastavili jsme se na té češtině. Jo, tam jsem opravdu potřebovala trošku s tím poradit a myslím, že mi hodně pomohla právě zpívat česky.
To je docela vtipné, že Čechovi vlastně musí poradit, jak se zpívá česky. Co tam byl třeba za problém? S čím jste měla problém v češtině? Protože v češtině by člověk očekával, že to je v pohodě.
Tak určitě anglicky je to lehčí, něco se tam může i ztratit a já jsem taky hodně asi zpívala, nebo víc zpívala tím nosem, prostě tak od přírody, jak se mi to líbilo, nebo jak mě to napadlo, takže trošku mě upozorňovala na ten nos a v té češtině, v té angličtině se to jakoby ztratí, jak to krásně plyne, kdežto v té češtině tam mě poradila takovou naprosto jednoduchou věc, že tak, jak si přečteme větu v knize a teď bychom si ji jako přespívali, jako když plyne řeka, jo, že se nikde jakoby nezadrháváme a já jsem vlastně jakoby někdy vypalovala ty slova v té angličtině tak jako třeba sekala a v té češtině to působí potom hrozně. Tak si myslím, že mi hodně dala velký rady, co se týká právě zpívat česky a vůbec celkově si tak jakoby šetřit tu sílu, ten dech na to vystoupení, když třeba trvá celou hodinu a jak tedy mít tu oporu, že jo, když se postavím, tak mít tam tu oporu opravdu v tom středu toho těla, no je to naprosto úžasná paní.
To znamená, že nepřenášet tu anglickou dikci do toho česky zpívaného textu, co se týče písniček. No, vy jste alt, což se v dělení definuje jako nižší ženský hlas. Může se hloubka a zabarvení hlasu s narůstajícím věkem nějak zásadně měnit? Pozorujete něco takového třeba na sobě? Já vím, že se pouštím na tenký led, protože ženám není radno připomínat věk, ale v tomto případě i v rámci hlasu snad mohu.
Tak oni mi to říkají spíš posluchači nebo přátelé. Ty další nahrávky jsou ještě sytější, nebo tebe se tam ještě víc jako prohloubil ten hlas, teď se nám to líbí ještě víc, nebo tak nějak, to spíš od těch posluchačů.
Pojďme k vašemu prvnímu albu. Vy jste s předchozí partou natočila album Láska je ráj v roce 2012, to album jste vydali o rok později, v roce 2013. Je dnes těžké pro hudebníka sehnat profesionální studio, myslím z té finanční stránky natáčecí frekvence, musí být asi pekelně finančně náročná, že?
Tak v tom roce 2012-2013 to nebyla tak nějak drahá záležitost. My jsme to natáčeli v Ex Aviku v Plzni u Pavla Broma, takže jsme se domluvili na rozumnou cenu, zaplatili jsme si to všichni dohromady a v té době jsme to natáčeli vlastně ve složení kytara, bicí a dvoje housle. Láďa Kočandrle působil v kapele, potom tedy ti dva houslisté, Jirka Chvál, Tomáš Lachman a Aleš Gric.
Jak dlouho trvala ta natáčecí frekvence celého toho alba?
Já myslím, že jsme to natáčeli ve dvou dnech.
Tak to je docela dobré, protože většinou ta natáčecí nahrávací frekvence trvá třeba několik týdnů, 2-3 týdny. To u vás tak nebylo.
Vím, že jsme začínali natáčet dvě písně. Byla to právě v češtině, ta Láska je ráj a potom I'll Tell Me Má, řeknu mojí mámě, ta irská lidová a to jsme natáčeli v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, tady u nás. A potom jsme právě, protože tam je písniček 13, tak 11 písniček jsme natáčeli u toho Pavla Broma v těch dvou dnech. No a potom právě ten Pavel mi říkal, že tam je něco špatně trošku, právě v té Lásce je ráj, tak abych to přišla přespívat, protože že nespívám láska, ale léska. Ty Plzeňačko, ty nespíváš láska s A. Tak to jsem to šla přespívat, když už celé to album bylo hotové, tak chyběla jenom ta jedna písnička, ještě ji dodělat. Ale jinak jsme to takhle dělali v celku.
A jaké byly vaše první zkušenosti s natáčením každé stopy zvlášť v tom studiu? Zvlášť zpěv, zvlášť bicí, zvlášť basová linka, kytara, housle. Není to příliš úmorná práce takto zvlášť natáčet, než třeba na rozdíl od koncertu?
Tak určitě to bylo náročné a bylo to úplně jiný, než například teď, když jsem dělala nějakou poslední písničku úplně jinou cestou, Tak je to pravda. Jo, opravdu jsme čekali, až ten natočí to, ten zase bicí, teda pardon, basu nebo housle a potom vlastně na závěr přišel na řadu zpěv a teprve potom třeba ještě vyšperkovat to nějakým tleskáním nebo písknutím nebo perkusemi, takže to bylo zdlouhavý. Ale ten Pavel Brom byl výborný, takže ten nás vedl a my jsme to tak nějak zvládali, byla sranda, tak to bylo moc pěkný.
Tak to je fajn, že taková uvolněná atmosféra během natáčení. A já jsem si všiml třeba, že vy v nějaké písničce tam zpíváte o tom, že vytáhne zátku z láhve nebo špunt nebo něco takového. Tam právě potom v rámci toho přechodu v těch jednotlivých slukách, tak tam zazní právě zvuk toho špuntu, jak tam někdo vytáhne.
No a to tam právě potom, to tam potom právě jako bylo dotočeno, jo, že ten Pavel byl moc šikovný, takže tyhle ty věci navrhoval, tak to bylo vlastně v rámci té desky, v rámci té spolupráce s tím Pavlem Bromem.
A není lepší právě to naspívat profesionálně a točit třeba na nějakém koncertě, přece jenom všechno najednou, než se s tím takto camrat ve studiu, každou stopu zvlášť. Tak přece jenom to je jednodušší na tom koncertě to naspívat a potom to natočit.
Na tom jsem tenkrát nepřemýšlela, protože to byla pro mě naprosto první zkušenost s tou Láskou je ráj. A když jsme natáčeli další písničky, tak to bylo vlastně ve studiu v Domažlicích a to bylo taky stejně. Až teď jsem na to šla úplně obráceně, no tak teď jsou všichni doma, jo? Takže jsem vlastně poprosila, jestli by to mohl někdo připravit. No a domluvili jsme se, jak asi. A přijela jsem, kytaru tam měla, tak jsem to tam malinko zabrnkala. No a říkala jsem, takhle bych si to asi představovala. No a ta poslední písnička, tak ta vlastně vznikla touhletou cestou. On potom, ten Přemek Hás, připravil tu hudbu a já jsem přijela to naspívat. Tak to bylo naprosto skvělý.
A to jsem já, to je ta písnička, kterou se dá na konci.
To je ta poslední, co jsem napsala česky na irskou píseň Whiskey in the Jar, tak tu jsem chtěla zpívat vždycky anglicky a potom jsem na to zašla psát nějak tu češtinu, ale ta nevznikla teď, ten text, ten vznikl už dříve.
To bude pro naše posluchače takové překvapení, protože právě tuto písničku si zahrajeme na konci našeho vysílání, ale ještě dokončíme to vaše první album Láska je ráj. Jaké byly ohlasy na to první album Láska je ráj? Překvapení nebo spíš zklamání?
Tak já si myslím, že lidem se to líbilo. Křest byl v Domě hudby v Plzni a přišlo tam přes 200 lidí, tak myslím si, že ty ohlasy byly určitě pěkný. Vyprodali se všechny ty desky, které jsem nechala vyrobit. Teď vám neřeknu ten počet, to už si nepamatuju, je to přeci jenom 2013. No a potom právě ty desky, ono to tím jakoby neskončilo, protože ty desky jsem stejně zase nechala znovu u pana vydavatele přidělat, protože je chtěli zase další lidé, jak od nás, tak i z ciziny, tak jsem je i posílala, nebo když jsem někde v cizině byla, měla jsem ty desky sebou, tak se vlastně dostali i do té ciziny, tak vím, že se dostali do Itálie, do Německa, do Rakouska. No, jedna španělská přítelkyně také má tu deska do Řecka, tak si myslím, že se ta deska líbila.
To je úžasné. A to ještě nevíte, kolik MP3-ek upiráčtěných a nakonvertovaných se dostalo potom do zemí, o kterých vůbec nevíte. Já jsem třeba zkoušel hledat na Uloštu nebo nějakých serverech, vůbec jsem vás tam člověče nenašel, to je zajímavé. Vy jste jeden z mála interpretů, jehož na černo publikované songy na internetu nejsou. Nevím, jestli to může mít radost nebo naopak.
tak já nevím, když ta deska křtila, tak potom následovalo pouštění asi dvou písniček a rozhovor v Českém rozhlase. Tam jsem byla s panem vydavatelem, s Jirkou Slámou a potom v rádiu Samson, to je západočeské rádio, tak tam také něco pouštěli a byl tam rozhovor. A myslím, že rádio Proglas Brno taky si asi vzalo nějakou písničku, nebo co přesně pouštěli, netuším. No a tím to jako skončilo s těmi médií.
A Country Radio třeba pražské, ta vás hrálo, anebo třeba Radio Preston z Berouna, myslím, nevím, jestli existuje, tak taková Country Radio.
Do Country Radia Praha jsem to tenkrát vůbec nenabídla, A nabídla jsem tam až v poslední době ty písničky vlastně.
Vy jste byla taková patriotka.
To určitě jsem nebyla, ale tak nějak jako, i když jsem to, no, tam jsem potom zkoušela poslat americký country do Country Rádia Praha, ale oni je tam jako nehráli, tak potom jsem to už ani neskoušela. Tak nějak jsem byla spokojená.
A to je docela škoda, protože když si poslechneme třeba playlist Country Rádia, tak tam hrajou pořád ty Michaly Tučné a Klíč a pořád takové ty skupiny, ale třeba kdyby tam dávali šanci třeba novým interpretům, to tam moc často nevidím.
Tak myslím si, že poprvně z Lásky je ráj zazněla Láska je ráj v Bonanze. A to bude určitě, no to byl rok 2019. Tak poprvně právě, ani jsem to nevěděla, že to tam budou vysílat, tak mi na to někdo upozorňoval z přátel, že je tam Láska je ráj, že ji tam vysílali. No tak jsem potom tam poslala ty další písničky, ty, co jsem natáčela v roce 2018. Ty už byli zase v angličtině.
My si teď, milí posluchači, zahrajeme první song Zuzany Trampotové se stejnojmenným názvem Láska je ráj. Posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je Zuzana Trampotová, zpěvačka z Plzně, která zpívá country a také skotské nebo keltské písně. O tom si povíme za chvilku. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer.
Půjdu dál s písničkou svou, pohladím květy kapradí, pozdravím tě vílo mých snů, v písni té, co žije z mých dnů, s láskou svou oči otvírám, obraz tvůj nebe ozáří, sílu svou už jen pro mě máš a dobře víš, proč teď mi ji dáš. Z kapradí hudba zní tajemná, tiše zní v tónech kouzelných, pojďme snít si svou lásku dál, sám s tebou jsem jen šťastný král. Láska jediná, srdce má jenom s tebou zní, za obzor se nevydám sám, jsi obraz můj a já jsem tvůj rám a půjdu dál písničkou svou, pohladím květy kapradí, pozdravím tě vílo mých snů, v písni té, co žije z mých dnů.
Po písničce vítáme vás tu zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek, naším hostem na Svobodném vysílači je stále zpěvačka Zuzana Trampotová. Dalším vaším projektem bylo americké country, o kterém jsme se bavili, ano. Které jste natočila a vydala v roce 2015, tedy o dva roky později, ano. Než vznikl první album Láska je ráj. Všichni známe ty táhlé, tklivé melodie o modrých dálkách, nekonečných dálnicích a zlomených srdcích. Co vás přivedlo zrovna k tomuto žánru, k americké country?
Tak jak už jsem se zmínila na začátku rozhovoru, tak my jsme tuto hudbu poslouchali doma, teď tatínek ji poslouchal, takže jsem na tom vyrostla. A pak jsem také měla tu příležitost být krátkou dobu v Kalifornii u rodiny, u přátel. A tam jsem také na určitých festivalech slyšela různé písničky, takže jsem si přála i tohle naspívat a vždycky si to přál i tatínek. Říkal, já bych tě někdy chtěl slyšet, jak zpíváš jako June Carter. A tatínek právě v té době už tady nebyl, on zemřel vlastně v roce 2012, ještě slyšel ty písničky K té lásce je ráj, to jsme ještě spolu poslouchali, ale už neviděl tedy křest desky a proto, že jsem si na to někdy jako vzpomněla, tak jsem si pořád představovala, že zaspívám to míle a míle se táhnou těch cest, co jsme vždycky spolu zpívali u ohníčku, což je vlastně v angličtině od Boba Dylana Blowing in the Wind. Takže jsem se naučila ten Blowing in the Wind, to jsem si pořád hrála, trénovala i na kytaru a potom právě tu píseň Kdybych já byl kovářem, If I were a carpenter, tak jako Johnny Cash a June Carter, tak jsem se rozhodla to nahrát a oslovila jsem úžasného člověka v Plzni, Jirku Muchu, který je vynikající muzikant i skladatel a tyto dvě písničky jsem natáčela v malinkém studiu v roce 2015 s Jirkou Muchou. Ten připravil naprosto, naprosto všechny nástroje, jak k písničce Blowing in the Wind, tak k té písni If I Were a Carpenter. A já jsem tedy přišla do studia, tak takhle, on mi to posílal, že jo, napřed mi to posílal, jak to asi bude znít, co by se tam mělo přidat, nebo co by tam ještě třeba se mělo změnit. A my jsme to takhle spolu řešili po tom internetu a po telefonu. A potom jsem vlastně přišla do studia a nahrávala jsem už touhle cestou ten Blowing in the Wind a i toho Carpentera.
Jste říkal, že jste v Americe navštívila Kalifornii. Já mám právě country spojené spíše s Texasem nebo s Kolorádem. V Kalifornii tedy je country velmi populární.
Tak v Kalifornii, tak tam byly třeba nějaký malinký festivaly, byl tam Avocado Festival nebo Balon Festival a tam byli určití interpreti, takže tam jsem právě taky slyšela určitý ty písničky, občas jsem jim tam taky zaspívala, tak oni říkali, jako jestli jsem měla nějaký rodiče anglicky mluvící nebo tam od nich, že to není možný, jak jim to tam zpívám, jestli nejsem z Arizony a tak.
To se trošku zamátla.
To byla vždycky sranda. A právě ještě k tomu Carpenterovi, tak natáčel to se mnou Jeremy Mark King. To je vlastně Brit, který žije v Plzni, mluví i česky. A já jsem nevěděla, kdo udělá toho Johnnyho Cashe. Takže jsem tak přemýšlela a i jsem se o něm dozvěděla. No a Jirka Mucha ho taky znal, ale byla na tom ta sranda, že my jsme se nikdy osobně nepotkali. Pořád se domlouval den, kdy to půjdeme natáčet, a že se tam potkáme a on byl prý jako netrpělivý, no tak přijel do toho studia, no a tam udělal toho Johnnyho Cashe a pak to bylo celý hotový i s tím Johnnym Cashem, ale správně s Jeremy Mark Kingem, no a potom jsem to do toho já šla zaspívat, že jo, takže to bylo krásný, no.
Takže vlastně tak se
tak říkala, tatí, posílám ti to tam nahoru a doufám, že se směješ a že máš radost.
Určitě, já si myslím, že má radost, tam se zraje, když se na vás dívá, sleduje to vaši kariéru. Vám imponuje pouze ten hudební styl country, anebo je všechno to, co k tomu patří? Chytání koně do lasa, chování dobytka, takové ty kovbojské klobouky, prostě všechno s tím country.
Tak to takhle, tak k tomu se, no spíš asi koně, jako když jsem byla právě v Kalifornii, tak jsem nikdy v životě nejezdila na koni a tam jsem se právě dostala i k tomu u té tetičky, jako z manželovo strany, tak Češky, že jo, která tam, myslím, od roku 1968 tam zůstaly, u té tety, kdy jsem si vlastně jakoby o toho koně začala starat a dohřebelcovat a teď jsme jeli na nějaký ten výlet. No a vedle toho ranče tý tety Jarušky, tak byla Američanka Lee a tam měla různý taky koně a v té době, dneska mi to spíná, že je to tak vlastně správně, tak říkala, já mám pro tu Susan, pro tu Zuzku tady z Česka, já mám pro ní koně, on se jmenuje Music. Jo. Takže já jsem vlastně tam poprvně jezdila na koni music a vlastně mi vždycky říkali, neboj se a teď přejdeme tady nějaký ty cestičky a no bylo to pro mě náročný, protože já jsem se vlastně bála, jo, a hlavně no, ty koně se totiž bojí naprosto všeho, když vyjede třeba traktor nebo...
No právě, to je velmi labilní, tam,
oni jsou tam i chřestýši, jo, takže prostě oni se všeho leknou, tak, ale ta Američanka Lee jako na toho koně dávala pozor a i ta tetička, takže tak jsem nějak přišla k těm koním taky, jo. Nepovažuji se za žádnou jezdkyni, i když potom jsme taky párkrát jeli s manželem a s rodinou na Moravu a i tady u nás jako na Plzeňsku si zajezdit, ale mám k tomu velký respekt, protože právě jednou na té Moravě se mnou ten kůň rozběh, já jsem netušila, že jako nebude to jenom takový ten klus, ale opravdu to byl cval, a viděla jsem všechny svatý a manžel v tu chvíli teda asi taky měl o mě strach, protože máme 3 děti s manželem Jirkou a říkala jsem si, pane bože, opravdu zastav se, jo, tak on se potom teda zastavil a vyběhla i ta paní, která ty koně měla na starosti a zastavila toho koně, takže manžel, když mě vidí, když někdy jdeme právě si jakoby zajezdit, tak jako furt ty začátečníci, tak říká, ty máš furt strach, ale je to tedy pravda, no, že asi mám od té doby jakoby ten strach, nebo ten respekt z toho velikého zvířete.
A je pravda, že kůň to vycítí, že máte strach, nebo z něj respekt?
Určitě to vycítí. My jsme potom jezdili právě na tu Moravu a tam mi právě ten pán z toho z Nojemska říkal, vy zpíváte, tak zpívejte. No tak já jsem vždycky, jsme jeli na ty koně, na tu Moravu a já jsem teda zpívala, vyla jsem opravdu celou tu hodinu nebo 2 hodiny, to šlo kolem řek a já jsem to překonala, protože jsem prostě zpívala a všechny to bavilo, že jo, protože byli na koních, teď si to užívali, ještě přírodu a ještě jim Trampotová zpívala, jo.
To měli koně music a ještě jste jim zpívala. To je sympatická. No, takže jste nechytla nějakou inspiraci na hřbetě koně třeba, že byste vás tam inspirovalo k nějakému textu novému, tak to ne.
Ne, zatím jsem nesložila nic o koních, ale nevím, třeba zase něco složím o koních. Já jsem jako nikdy nějak neskládala, spíš jsem psala básně a tatínek vždycky říkal, no ty máš furt nějaký básně, kde je nějaký text, tak já jsem to pořád zpívala v té angličtině a ty texty nějak ke mně asi nechodily, nebo nevím, nebo ještě nebyla ta doba na ty texty. Takže jsem spíš zpívala texty od přátel, anebo ty písničky, které jsem třeba napsala, tak my jsme je vlastně nenatočili, ale od určitý doby mi to začalo taky skládat, ale spíš jako z pocitu. I když to je v angličtině a třeba si to přeložím, tak na to nenapíšu. Potom mám nějaký pocit a přijde ten pocit a třeba i v nevhodnou chvíli, třeba je člověk i ve sprše a teď jede refren. Tak abyste vyběh, teď jste si to napsal, takhle spát a teď si říkáte, je a teď mi zase tam jdou nějaký slova, teď to je asi nějaký docela hezký, tak vstaň a jdi si tu tušku, protože jde na tebe asi ta sloka, jo, takže to je taky srandovní.
To je úžasné, takže manžel se vedle vás opravdu pohodlně vyspí celou noc.
Tak takhle pravidelně neskládám. Jo, když jsem potom psala ten vzácný čas, tak to zase bylo najednou z pocitu, no mě nebylo dobře, tak jsem najednou začala psát ten vzácný čas, tak tu písničku ještě, tu předposlední.
Máte často tady takové inspirace, že třeba v nevhodný okamžik vás třeba něco napadne, vy musíte přestat. Jedete třeba autem uprostřed křižovatky a teď vás něco napadne, tak musíte zastavit.
Tak v autě to asi nemám, ale jak mám ráda přírodu a hodně sportujeme, tak když třeba jsem jela na běžkách, jo, v té stopě, tak mám třeba v kapse malou tušku s malým notýskem a musím se zastavit a třeba si to jako napsat. No a někdy to třeba sebou nemám, byli jsme na sjezdovkách a teď jsem si myslela, že ten vzácný čas mám hotový, mám 2 sloky a mám ten refrén a že to je hotový. No a potom najednou na mě šla ta 3. sloka právě na sjezdovkách před rokem, když se ještě mohlo na ty sjezdovky, no a manžel pořád taky říkal, kde jsi, ty tam někde jsi, no a teď jsem neměla ten papír s tou tuškou,
tak
jsem
si to
vlastně
třeba
pořád opakovala, no tak byla jsem nahoře a oni prostě už byli pod koncem, že teď jsem to chtěla sjíždět, tak jsem si říkala, ale ono to na mě šlo právě z té přírody, že jo, protože opravdu byl krásný den, svítilo slunce a v té 3. sloce se zpívá, máš vítr v zádech, modré nebe nad hlavu, ale to je tak v té 3. sloce, tak to je z těch sjezdovek, jo, a oni se pořád divili, kde se jsem, že nejedu. Já říkám, no na mě přišlo to psaní a teď jsem neměla ten papír, no tak jsem si to musela takhle hodně pořád opakovat, aby mi to třeba neuniklo. Jo.
To je dobré, to se člověk může i vymluvit třeba, když jede pomalu, tak na mě přišlo psaní. Jo. Nemusíte přiznat, že vám to nejde třeba.
No tak jako já se za tu textařku nějak úplně nepovažuji, protože vždycky jsem spíš zpívala a moderovala, ale to psaní přišlo až tak v té poslední době. Ani jsem to jako netušila. Z těch básní to přišlo nějak na ty texty, na tu muziku. No.
To říká ale hodně umělců, že jim to jako, kdo si sešle z hůry ten text, že v podstatě oni to neovlivňují, to že co si osvítí toho umělce, sedne na něj muze a on prostě musí sednout a psát, že to vlastně je z ničeho nic. Takže nechystáte si koupit farmu u Plzně a stát se cowgirl na koních, yippie-yay, yippie-yo, to ne.
Určitě ne. Určitě ne, ale tak ráda bych si šla zase někdy zajezdit na koně, ale hlavně, abych neměla ten strach, no, z toho koně. No.
Mimochodem, o čem se zpívá typické americké country? Jsou to ty modré dálky, nekonečné dálnice, zlomené srdce. O čem se zpívá v americké country? Typické, určitě klasické.
Určitě se tam zpívá o lásce a o té přírodě, anebo i ty vnitřní příběhy, že jo, ta vzpomínka třeba na ty rodiče, že jo, nebo na maminku, jako určitě jsou to i u každého toho umělce nějaký ty vnitřní pocity, který potom sděluje, určitě to je i rodinný a vztahový.
Jak se zžíváte s angličtinou, protože vy zpíváte Petrou žánrovou sestavu nejenom americké country. Jak si poradíte s výslovností pro dokreslení autenticity toho projevu? Je hodně složité zachytit ten styl i v rámci výslovnosti, protože přece jenom skotská angličtina je o dost odlišná než americká angličtina.
Ono to vzniklo asi tak, že já, jak se učím ty jazyky, nejenom tu němčinu a angličtinu a prostě všechny ty jazyky, jak mi zajímá, jak se je učím, tak prostě nějak to jako cítím. Teď si to poslechnu a samozřejmě, když to je v té angličtině, tak si to naposlouchám a potom tam stejně dám sama sebe. A u té irský, skotský, tak taky vždycky jsem měla malej kazeťák a teď jsem to stopovala a teď jsem se učila, že jo, jak to prostě zopakovat, abych to teda se to naučila, abych to tam dala. Ale pak jsem tam stejně jakoby dala ten svůj vnitřní pocit sama sebe a hodně mi s tím pomohla právě moje přítelkyně z Montany, Tereska, která tady byla jako misionářka. Jsme se poznali úplně náhodou, poznali jsme se v Plzni na poště, kdy stála u okýnka nějaká žena a teď ta dotyčná paní jí říkala nějaký věty česky, já jsem pochopila, že naprosto nerozumí, tak v té době jsem neuměla naprosto vůbec nic, jenom jedinou větu, mohu ti prosím pomoci, can I help you please, ale vůbec se nevěděla, jaký dál budu pomáhat. Jasně. A ona se otočila, tak jsem šla a pomohla jsem jí u toho okýnka to vyřešit. Takže tak jsme se seznámili v Plzni s Tereskou Bárkovské z Montany, ona už tady teď není několik let, no a začali jsme se vlastně učit, já i česky, ona mě anglicky, takže já jsem vlastně chodila na kurzy angličtiny až později. No a ona se zajímala o nás, o Čechy, takže chtěla učit nějaký český pečení a ona mě učila ten jejich jablkový páj, oni mají různý druhy těch pájů, těch koláčů. No a chtěla učit český pletení a takový různý prostě věci. No a vždycky právě na tu první písničku I'll tell me ma, řeknu mojí mámě z té první desky, tak vzala zrcadlo a říkala look at mirror, dívej se do zrcadla a budeš teď opakovat let the wind and the rain and the hail blow hail a budeš prostě takhle, jo, kmitat tím jazykem a takhle prostě, aby to bylo správně, ale učila mě to vlastně na první irské písničce lidovej, kterou zpívají maminky svým dětem, tak mi to učila vlastně Američanka z Montany, misionářka, kterou jsem potkala náhodou v Plzni. Takže...
Tak to je asi úplně nejlepší jazyková průprava, kterou může kdo si přát právě vstupní pro tu americkou country i vlastně pro tu irskou a keltskou muziku.
Já jsem ji učila pletení, to ta Američanka vůbec neuměla a neuměla žádný ty český koláče nebo vánoční cukrový pec, že jo, že oni vlastně dělají takový cookies, ale umí zase ty páje, že jo, takhle jak se udělá to těsto do té mističky a takhle se tam dají různý ty náplně, tak to mě vždycky jako bavilo vařit a péct. Tak to bylo bezvadné taky od ní jako naučit ten, ten recept, ten
třeba
americký.
Třeba Češi jsou třeba přeborníci v praní, ale špinavých peněz třeba zejména v politice a taky hloubení tunelu. Aha. To jsme při přeborníci, taky dokážeme tunelovat velmi dovedně. Takže to jste jí asi neučila. Ale vy, ač jste němčinářka, tak německy nespíváte. Také se vám zdá, že je němčina nevhodná pro zpěv, příliš tvrdá?
Právě se mi to německy nelíbí, proto německy nespívám, ale jsem hlavně němčinářka než angličtinářka, jo, protože vlastně s tou němčinou jsem spíš, když jsem pracovala, nebo občas ještě pracuji jako průvodkyně, tak hlavně s těmi německy mluvícími klienty. Z Němci, z Rakušany.
Německy umíte víc než can I help you please?
No určitě, určitě německy, německy umím určitě víc. Jsem tady na jazykové škole, potom tady v Plzni absolvovala nějakou státní zkoušku a tak, takže to umím určitě víc.
To je skvělé. Mimochodem Karel Gott zpíval německy, ale v jednom kuse, tak to není tak úplně neobvyklé zpíval němčině, že?
No, to Karel Gott, ten byl taky z Plzně, takže když jsem průvodcovala ty zájezdy, tak vždycky říkali, vy jste taky z Plzně a tady se narodil Karel Gott. Já říkám, no narodil a byl to elektrikář a můj tatínek byl taky mimochodem elektrikář a oni říkají, no ty hlasy jsou tady asi z Plzně. Já říkám, no to nevím, takže taky jsem jim vždycky zpívala, že jo. A zpívala jsem jim, no já jsem vlastně zpívající průvodce, no takže ať jsme byli tam nebo tam, tak jsme pořád vlastně zpívali a oni, ty skupiny jsou neskutečně hudebně založený. Ty Němci zpívají a zpívají dohromady v té partě, takže jsme zpívali jak v Plzni, tak i například, když jsme jezdili potom z Plzně na další cesty, že jo, do Mariánských Lázní nebo Karlových Varů, nebo zase do jižních Čech a nebo směrem na Šumavu, tak se vždycky zpívalo i v těch autobusech směrem tam, že jo, na zpátek už byli unavení potom z toho piva, nebo když pili Becherovku v Karlových Varech, takže jasně. Potom už jako spíš spali, ale jako zpívala jsem pořád a oni se mi vždycky ptali, proč jako dělám toho průvodce, proč jako nemám velkou kariéru ty zpěvačky. Já jsem říkal, no já nevím, tak prostě zpívám tak, jak zpívám a prostě kdo si to chce poslechnout, nebo něco jsem natočila, nebo někam to zkouším dávat a třeba se mi to povede. Oni mi někdy odpověděli taky třeba, my se na to podíváme, nebo my to schválíme, když jsem třeba někam psala, nebo někam na nějaký festivaly, nebo nějakým lidem, tak někdy jsem dostala i takovýhle odpovědi, tak jsem si říkala, tak asi to musí třeba napřed schválit, nebo se na to podívat, jestli to je dobrý, nebo ne. Takže...
Když to mimochodem řešíme průvodcování, tak se k tomu právě teď vypravíme ještě před další písničkou. Když se bavíme o těch jazycích, vás jazyky baví, mluvíte německy, anglicky, ale také průvodcujete turisty. Jak jste se k tomu, prosím vás, dostala? Fušujete také historikům do jejich řemesla, do jejich kumštu?
Ne, tak bylo to určitě proto, protože jsem vlastně taky občas, jako z Plzně to máme blízko do Německa, že jo, do Bavorska, je to kousek, tak mě vždycky vadilo, že když je někde nějaký cizinec, takže mu nerozumím. Tak jsem se proto, to už byl začátek na pionistském táboře, když jsem jako holka jako slyšela nějakou vedoucí, že za ní přijela návštěva, já jsem tomu nerozuměla, tak jsem si říkala, no to se teda jako naučím, protože...
To byla ze Sovětského svazu spíš ta návštěva tehdy ještě.
No tak vlastně jsme ve škole jsme měli vlastně ruštinu, to je pravda. Ale to už jsem z toho maturovala vlastně z
Češky. V těch Karlových Varech by se má taky byla hodně ta ruština.
No. No, ale tak, no, to vím, že ještě, když tatínek tady byl, tak říkal, jako, ty budeš, no, aby tě napadlo provázet jako v ruštině. Já říkám, no, jak jsem nad tím jako tatí nepřemýšlela, jo, a taťka jako se vždycky usmíval, ale byl rád, že jako neprůvodcuju v té ruštině, tak zažili tu dobu, že jo, tenkrát a jako, a tak já jsem to v té době brala jako jazyk taky a když jsem z toho maturovala, tak vím, že když jsem potom dělala komise nějakou zkoušku, tak vím, že mi říkal nějaký ten komisař, jo, z té komise, vy jste jako kulomet, my vás nemůžeme zastavit a jdete studovat nějaký jako zahraniční obchod a ty jasně, jazyky.
Jasně, tak v té němčiny ten kulomet tam není zase tak až úplně daleko od reality.
No, ale je pravda, že oni, já jsem je jako nerozlišovala, někdy jezdili z východu, ze západu, že jo, teda už to bylo všechno spojené, ale prostě já mám lidi ráda jako všeobecně, takže vždycky jsme si udělali krásný dny a výbornou náladu a zase musím říct, že u těch německy mluvících národů, oni opravdu přijedou včas, tak jak řeknou, že jo, když tam jde o nějaký vyúčtování, tak je to tak, jak řeknou.
Prostě ty kolegy takzvaně. Třeba,
no jo, ale ist im Ordnung, jo, my jsme řekli, všechno je pořádku.
Já vol.
Ale tak zase třeba ty kolegyně, který dělali v italštině, že jo, ty italský klienty, tak říkali, no buď ráda, že děláš jako nejvíc třeba německy, tak asi to byla pravda. No, ale zase třeba v tom pivovaře, takhle, abych zase nepřeskakovala, tak já jsem vlastně potom to začala dělat v pivovaře, protože jsem Plzeňačka, máme tady pivovar, a tak jsem si říkala, no tak já se tam půjdu podívat. A
že vy znáte takovou historii pivovarnictví, sládků, to vy všechno znáte.
To jsem se všechno učila, ale zase nějakou dobu tam nepůsobím, tak jsem zase spoustu určitě zapomněla. Ale vím, že mi dali jako i manuál, takhle v té češtině, a já jsem se to naučila německy, pak jsem se to naučila anglicky. No a působila jsem tam vlastně v těch dvou jazycích. Česky jsem tam ani neprůvodcovala, protože zase na to měli zase jiní lidi, kteří to uměli jenom česky. No, takže, ale Češi tam taky jezdí, že jo, Češi tam taky jezdí. Ale tam jsme užili teda hodně srandy, protože tam jsem vlastně průvodcovala jak pro ty německy mluvící, tak i pro ty další lidičky, který mluvili právě, buď přímo to byli Angličani, Američani, nebo také tam přijeli Skoti a Irové, ale potom to byly i další národnosti, že jo, například z Thajska, nebo prostě ze Skandinávie. To potom šlo s překladem, že jo, tak to jste nikdy potom nevěděl, co se překládá, hlavně po těch Japoncích, jo, protože ty zase až tak anglicky neuměli, tak jste to řekl anglicky, teď on to přeložil do toho svýho jazyka, pomalu přitom zacvičil karate takhle rukama, no a oni si to všechno vyfotili, jo, včetně průvodkyně, a také se zpívalo, takže tam se užila velká sranda prostě.
Já si myslím, v rámci té angličtiny možná jste zapříčinila, že potom Američané začali fušovat Budweiseru do českého piva. Nicméně jsou Češi tak velkým pivním národem, jak se to stále přemýlá, traduje, pivo bez sporu dominuje, ale v porovnání třeba se sousedními národy jsme až takový pivaři, jak se říká?
Tak říká se to, i tam se to říká v tom pivovaru, jo, že opravdu jako máme rádi to pivo, hlavně tady ta naše oblast, že jo, to Plzeňsko, ten plzeňský prazdroj, ten 12-stupňovej, ono ještě potom ještě, když se udělá ta ochutnávka dole v pivovaře v těch sklepích, tak tam je vlastně to mladé nefiltrované pivo, které je ještě silnější, má 5% alkoholu, a teď se tam... Jo, teď se tam do toho opravdu zaspívalo, tak ty lidi opravdu to pili rádi, to můžu potvrdit, jo.
Když ti Japonci začali konzumovat to pivo, tak asi poprvé za tu celou prohlídku museli sejmout foťák z očí, protože ono se říká, že Japonci všechno filtrují přes ten foťák a foťák nesundávají prakticky, takže tam poprvé museli ten foťák sundat.
No, že mi vždycky říkali, my jsme byli tady a teď vyjmenovali za ten týden tolik míst, ale jako i tolik států. Říká, no to není možný, že jste se přesunuli jako z Maďarska, tam budete vůbec vědět, co bylo Maďarsko, co byl jako pivovar tady Plzeň, Česká republika, a oni, že všechno ví, ale všechno si to takhle fotili, takže s těma jsem teda vždycky měla jako srandu, a oni měli sebou vždycky někde po kapsách nějaký to sushi, a vždycky říkali, Zuzi, vem si sushi, Susan, take sushi, a vyndávali takový nevábně, jako nevábný pytlíčky, tak to jsem si jako nesnědla, jo, ono to vypadalo trochu tak jako červíci, nebo no opravdu jsem to nejedla, jo, jako jsem poděkovala, no a jako jsem si to třeba vzala, ale před nima jsem to nejedla, jako jsem, to jsem se obávala. Takže to takový různý zkušenosti, no.
Ale suši se k pivu přece jenom poměrně nehodí, že? No,
ale byla tam právě sranda s těma Skotama, s těma Iama, tak ty tam taky právě jezdili. A přes tyhle ty skupiny jsem se právě dostala na ty další desky, když jste se na to ptal z počátku, na ty desky, no takže oni vlastně nechápali, že tady nějaká Češka zpívá všechny ty jejich písničky, a tak potom mi posílali ty desky, vzali si na mě kontakt, a když zase přijela ta další skupina zase jindy, tak říkali, je tady Trampotová, my jako jsme za ní přijeli a vezeme jí tady irskou, skotskou muziku, a přivezli další ty CDčka, takže to bylo pěkné, přijeli přímo v těch kiltech, v těch
sukních jejich.
To byla vždycky velká migrace, že jo, protože všechny to zajímalo, že jo, no a...
No, v podstatě v rámci toho piva někteří lidé se nad pivem rádi ošklíbají, jako nad nápojem vychlastaných primitivů převládá takový ten módní snobismus, očichávání buketů vín, tváření se u toho hrozně zasvěceně, jak tomu rozumíme, a nic jiného než chilská vína, přece my snobové nepijeme. Podle mě je víno stejně lahodné jako pivo, pivo je stejně velká věda jako víno, že? Vznikají ty malé pivovary různé, každý vaří trochu něco jiného. Pivo je opravdu velká věda stejně tak jako víno. To je takový trošku zkreslený pohled.
Určitě, to jste viděl, že ty německy mluvící národy nebo ty, co jsou nám blížší, že jo, třeba i ty Rakušané nebo ty lidičky z těch Alp, tak jim to moc chutná, ten plzeňský prazdroj, že jo, jak je tam ta hořká chuť, kdežto zase, když přijel třeba nějaký ten Angličan, tak by očekával, že teda tam budou ještě nějaký příchutě a malinový pivo a takovýhle. Ano, ano. Prostě, jo, a to jste potom viděl i na té spilce, když se jedlo, jo, jak tomu hodovali, tak tam ty to ochutnali a už si třeba objednali to víno, ty Japonci, nebo to už přesně nevím ani, ale je to tak.
Vy jste se tady v rámci toho průvodcování odpíchla od pivovaru, ale potom jste se rozšířila na celou Plzeň, Karlovy Vary, Mariánské Lázně. To musíte mít z hlavy pátrací balon doslova do písmena, abyste si zapamatovala tu celou historii těch lokalit, kdo tam bydlel, v jakém století, a vždycky ty průvodce nesmírně obdivují, jak si to všechno můžou zapamatovat.
Je to pravda, že jsem si naučila ten pivovar, pak jsem si udělala pivovarský muzeum a pak jsem si udělala Plzeň, že jo, prohlídku toho vnitřního města na tu hodinu a půl a okružku ještě takhle tím autobusem, no a ty, který vlastně mi tady zůstali spát a chtěli něco dalšího, tak jsme potom výjížděli na ty lázně, zase aby to bylo tak nějak blízko, že jo, takže Karlovy Vary, Mariánský Lázně, 80 kilometrů to se dalo, nebo zase směrem na Klatovy, což je od Plzně 40 kilometrů, a z Klatov směrem na Šumavu do Železné Rudy, kde už je hranice vlastně s Bavorskem, s Bayerischer Eisenstein, tak tam jsem jezdila tlumočit takový malinký šumavský muzeum, a cestou vlastně zase se odehrávalo, že jo, to různý stravování a ty různý cukrárny a zase zpátky.
Historie Plzně je velmi pestrá. Dáte k dobru nějakou zajímavou historku ze 17. 18. století, co tak lidem vykládáte něco trochu, řekněme, záhadného, mystického z těch starých domů, z těch výkýřů, které tam jsou.
Tak většinou, tak všeobecně jsme hovořili o Plzni a že Plzeň byla založena v roce 1295 králem Václavem II. Na soutoku čtyř řek, Radbuzy, Uslavy, Uhlavy a Mže. A oni se zajímali hlavně také o ty historické chodby, tak my máme vlastně historické chodby pod celou Plzní, tam to začíná vlastně tím vchodem u toho pivovarského muzea a tam ty lidičky mohou navštívit asi 800 metrů a jinak ty chodby vedou vlastně pod celým tím pivovarem, ale chodilo se s nimi asi tak ten 1 kilometr, takže vždycky měli legraci z toho, že tam nechám, že tam zabloudí, no ale že tam bude teda to nefiltrovaný pivo, takže jim to vlastně nebude vadit, takže takovýhle, že to přežijou, no ale hlavně se jim líbily malby u nás, protože na domech jsou malby od Mikoláše a Aleše. Tak, ano. A potom naše krásná historická radnice a hlavně dům u Červeného srdce, zum Roten Herzen, kde jsou zase další ty kresby těch rytířů. Tak je toho spoustu, co by se dalo vyprávět o Plzni a co je zaujalo. Také naše Madonna vlastně v katedrále svatého Bartoloměje je, tak je to vlastně, je to originál ty naší Madonky, a tak tam bývá hodně tam říš právě proti těm zlodějům. Je v takzvaném krásném stylu ta Madonka. No a potom tam vedle máme taky ten známý morový sloup, protože víme, že v Plzni byl také mor. No a sídlil tady Rudolf II. Se svými lidmi, které měl okolo sebe, a právě utekl před morem z Prahy do Plzně, ale ten mor byl i tady v Plzni, že jo. To bychom se rozpovídali jako
jiná. Zamotali do historie, to je velmi poutavé, zajímavé. Nicméně ohledně toho morového sloupu, tak doufejme, že tam nevznikne třeba nějaký covidový sloup v Plzni třeba, jo, něco jako v Praze.
To taky doufám, ale potom právě, jak jste se zmínil o těch dalších městech, no tak jak chtěli jezdit na ty další místa, že jo, tak o tom se člověk učil ty další města postupně a jezdili jsme třeba i do těch jižních Čech, ale zase, když se vyjíždělo z Plzně a oni spali v Plzni, tak to pro ně bylo moc jakoby zdlouhavý jezdit až na Český Krumlov nebo Český Budějovice nebo Prachatice, ale i přesto jsme tam třeba jeli, ale já jsem měla úžasnou jednu paní, byla to stará dáma taky, paní Hovorková, která působila v tom pivovaru. Ona už dneska nežije, ale já si na ní teď takhle vzpomenu, tak Rita Hovorková byla úžasná, byla to matka 6 dětí a zažila válku a ta mi vždycky říkala, já jsem Hovorková a hovořím pořád a ty mě připomínáš mě, když jsem byla mladá a já ti dám všechny dokumenty, všechny ty papíry, co mám o těch městech a tak mi, že už jako bude končit, že už to taky třeba dělat nebude, tak mi to jako darovala. Tak mám od té paní Rity na památku různé takové kartičky a tam jsou různé ty města, ale některé ty věci potom už neplatili, že jo? Protože byla ode mě spoustu let. Takže samozřejmě jsem si to studovala z různých knih a z různých průvodců, ale ona mi taky hodně poradila. Tedy.
Rozumím, ale to je docela slušné, protože vlastně máte takové portfolio unikátních informací, které ne každý průvodce může vědět. Ale my si teď dáme pauzičku, protože už jsme přece jenom mluvili skoro půl hodiny, takže si zahrajeme písničku, zahrajeme si váš druhý song, a to z amerického country Blowing in the Wind. A potom si budeme povídat dál. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, posloucháte Svobodný vysílač a naším hostem, který nás provází dnešní večer, je Zuzana Trampotová, zpěvačka z Plzně. Hezký večer.
A man walk down before they call him a man. How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before the forever bent? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hear people people cry. How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Zpěvačka z Plzně, Zuzana Trampotová, je hostem stále u nás na Svobodném vysílači. Máme po písničce, zdraví vás od mikrofonu Vítek. Vy zpíváte také keltské, irské songy, buď počeštěné, nebo v originále, ale už jsme se to bavili o angličtině, musíte vystihnout i ten rozdíl ve výslovnosti, to přece není jenom tak zpívat keltsky nebo irské písničky. Ono je to tak nějak stejné, protože mnohým lidem se to plete. Irská hudba, keltská hudba, skotská hudba, pro některé se to slévá, je to to samé? Kombinuje se to nějakým způsobem?
Já si myslím, že se to tam liší a že jsou to taky ty dialekty, že když opravdu třeba do toho pivovaru přijeli ty Irové a ty Skoti a teď na vás začali mluvit, tak já jsem jim nerozuměla. A opravdu jsem je musela poprosit, aby na mě mluvili spisovně. Takže některé ty písničky se budou zpívat právě v těch určitých dialektech, ale já jsem to v tom vlastně nikdy nespívala. Jo. Já to vlastně zpívám anglicky, ale je to irská, skotská balada, že jo, irská písnička. A já to třeba naposlouchám, ty poslední věci jsem dělala od High Kings, tak teď se mi to líbilo, tak jsem si to naposlouchala a dám tam zase sama sebe, tak jak to prostě cítím a zpívám to, já to zpívám vlastně jakoby v angličtině.
Znáte nějaké Kelty nebo Iry, kteří vás slyšeli, co na vás třeba říkali, když jste jim zpívala ty jejich písničky? Přece jenom oni k těm Angličanům nemají asi příliš vřelý vztah, červené kabáty, že to jsou ty historické konsekvence na té Vysočině, Highland a tak dále. Ty Angličané měli příliš v lásce, jak se ti Skotové, ale co na vás říkali přece jenom, když jste jim tak zpívala určitě, anglicky, jak bavili?
Určitě, když přijeli, tak byli překvapení, že jim nějaká Češka tady zpívá ty jejich písničky. Takže myslím si, že se jim to líbilo a proto taky se mnou byli v kontaktu a posílali mi ty další nahrávky. Tak určitě. A potom právě ještě s Kloboukem dolů, tak jsme zpívali v Zaxpubu, to je vlastně hospůdka tady u nás v Plzni, kde právě jsme hráli taky tu irskou muziku a myslím, že tam byli taky jednou hosti právě z Edinburgu a nebo z Belfastu a že si to tam zpívali a říkali, to není možný, tady v Plzni si zpíváme naše písničky, takhle v té angličtině. No.
O Skotech se hodně traduje, že jsou lakomí a že jsou takový škrti. Je to pravda?
Já to opravdu nemůžu říct, protože jak znám spoustu cizinců, Italů, Italek, že jo, nebo nějakých Řeků, německy mluvících lidí, rakouských přátel, tak já vlastně osobně nějak blízce žádného Ira a Skota úplně neznám.
Ale takové tuzéry nebo tringelty asi nedávají moc.
Já si myslím, že tam, když jsem zpívala, takže dávali teda vždycky.
Jo.
No, jo, určitě.
To, tak možná rozbourávají takovou tradici.
To bych řekla, že nebyli. A 17. března byl svátek svatého Patrika. To Irové slavili určitě ve velkém. Je to vlastně patron Irska, svatý Patrik. Takže tam potom se hodně jí a pije a tancuje. A určitě snědli hodně i zelených špaget a zelený zmrzliny, protože jejich tradiční barva je zelená, takže si vzali na sebe zelené oblečení a zapíjeli to potom tu zelenou zmrzlinu tím černým pivem, tím Guinness.
Ano, Guinness, to jsem se vlastně právě zeptat, jestli je právě lepší k té irské muzice pít Guinness anebo klasickou tradiční irskou whisky.
Tak to zase záleží na tom člověku, že co má rád, no někdo má rád víno, někdo pivo, někdo zase nějaký jiný ten alkohol, ten tvrdší, takže potom si třeba dávají nějakou whisky a Mountain Dew, horská rosa, to je vlastně název té jedné písničky a mě to teď napadlo, že jo, protože to je taky na nějakém tom alkoholu napsáno, nějaký to Mountain Dew, myslím, nebo jestli se nepletu.
Ano, rozumím, a potom se jim ještě lépe zpívá poté Mountain Dew.
Jako předtím nic nepiju, to už musí být, že opravdu jenom maličký mini úplně jakoby lok, je zajímavý, že Jägermeister, to je vlastně německý, má to asi 32 těch bylinek a jak to hezky takhle jakoby otevře ten krk, takže se mi lepší jako potom ještě zpívá, ale rozumím. Zásadně piju vodu jenom, nebublinkovou vodu.
No. A Becherovka vás třeba nerozespívá lépe třeba, když byste měla být tou patriotkou českou přece jenom.
Je pravda, že teda doma ji máme v mrazáku a taky si občas dáme a s těmi klienty, když jsem byla v těch Karlových Varech, tak na závěr vždycky po nějaký tý huse nebo kachně, tak je na čase potom dát si Becherovku a malinký čtvereček hořký čokolády, aby se ještě jako ta chuť úplně usadila třeba po té kachně ještě. No.
Ono by to vypadalo asi jako provokace, kdybyste si v Karlových Varech dala Jägermeister místo Becherovky, tak někdo by to tak mohl
brát. Já si myslím, že si dávají, co chtějí, že si potom poručí tohle, ale musela jsem na ně dávat někdy pozor, když bylo horko a ty pánové měli takový to větší bříško, tak potom jsem si říkala, no neměla by si ještě udělat radši nějaký ten záchranářský kurz, tak to jsem ještě jako si nikdy nedělala, ale jako no, měla jsem někdy o ně obavu. No.
Rozumím. Musíte být třeba i vy opatrná, když jdete někam na party, co pijete, kolik toho vypijete, myslím teď z hlediska hlasového. Právě protože přece jenom ten alkohol působí i na hlas. Tak
když vystupuju, tak já tam nic nepiju. Já ani předtím nejím, tak vyloženě piju vodu čistou a jedině to malinký množstvíčko třeba toho Jägermeistera na to otevření těch hlasivek a když to potom skončí, no tak buď už jedu domů a když tam zůstanu, tak já jsem na červený víno.
Vy jste takový ten vděčný řidič, no. Který nic nepije, to znamená, že vždycky může ty opilé odvést. Že?
To asi ne, ale to ani ne, to zase nevyhledávám někoho vozit zpátky ve tmě, to jsem radši, když někdo veze mě, to zase se musím přiznat, i když řídím ráda, ale moc ráda z nějakých akcí a v noci to ne, ale když už potom se tam jakoby zdržím, tak miluju červený víno a tanec, takže to potom se tam zdržím rád. No.
Víno, ženy a zpěv, to je možná to Řecko, které jsme tady zmínili na ostrovech romantických. To znamená, že vy jste střízlivá a máte spíš legraci z těch opileckých hlášek, které tam trousí ti ostatní v rámci pokročilého času, čím více toho vypíjí. Protože přece jenom člověk, když drží tempo, do té party spíš spadá, ale potom, když vlastně pozorujete ten cvrkot kolem, tak člověk se opravdu až někdy diví, co ti lidé jsou schopní vyvést. Že?
No tak to určitě tak je. A tak my jsme ale moc nespívali po hospůdkách, my jsme dělali jiný koncerty, i když zase s tím Kloboukem dolů jsme vlastně hodně vystupovali ve Staré Sladovně v Plzni a tam tedy samozřejmě ty lidičky pily, ale potom ze Zuzana a spol, vzhledem k tomu, že tedy všichni měli rodiny a měli děti, tak většinou to byly koncerty jiného typu, takový prostě kratší, nebo koncerty v různých klubech, nebo když se jelo na nějaký festival, tak samozřejmě se tam člověk zdržel, ale jsme tam většinou nespali a jeli jsme zase domů. Takže spíš vzhledem k těm lidem a k těm rodinám, tak my jsme spíš volili trochu jiný koncerty.
Na našem území před dávnými lety žili Keltové. Myslíte, že my Češi máme v tom našem genofondu namíchané hodně takové té keltské charakteristiky, nebo už to za ta staletí překryly jiné kmeny? Máme v sobě něco keltského, my Češi?
To jste mě překvapil.
To jsem vás překvapil, že?
tak já si myslím, že všichni máme určitě z těch předků toho spoustu a možná, že i z těch germánských. Těžko říct, ale myslím si, že jo.
Vy jste v roce 2018 natočila songy Fields of Glory nebo Wild Thymian. Když to porovnáte s albem Láska je ráj z roku 2013, tedy 5 let předtím, myslíte, že jste se v rámci zpěvu posunula do jiné polohy, že díky těm zkušenostem pojímáte trochu jinak hlouběji ten styl, dokážete se do toho více hlasově položit. Máte takový pocit, nebo je to pouze ta zpětná vazba posluchačů, o které jste mluvila?
Tak je to určitě zpětná vazba těch posluchačů, těch přátel, ale myslím si to i sama osobně. Určitě tam bude znát nějaký posun, jak jsem zpívala právě i tyhle dvě písničky s paní Kotnauerovou, která mi taky radila, a určitě zase jsme na tom pracovali potom s další partou, kdy vlastně ty, proto jsem to nazvala Zuzana a spol, že jo, protože je to dobrovolné, lidé přichází, odchází a myslím si, že za tu dobu, co jsme vždycky společně něco zkoušeli a pak nahrávali, takže jsme zažili mnoho pěkného, tak vlastně potom přišel jiný kytarista, protože Láďa Kučandrle se zranil hodně, měl zraněnou ruku, nemohl hrát, tak přišel Honza Ježek a přišel ještě nový mandolinista, vynikající Petr Vrobel, takže to jsme potom natáčeli, tedy kytara, mandolína a basa Aleš Gric, který tedy se mnou byl nejdéle z té sestavy, Zuzana a spol 9 let. Tak to jsme natáčeli potom v těch Domažlicích, tak určitě jsme pracovali v nové sestavě a myslím, že tam byl znát posun celkový.
Zpívá se vám lépe country v angličtině nebo v češtině, když nějaké songy přetextujete? Já nevím, jak vám, ale některé lidi si tím teď možná trochu pohněvám, jo, ale mně připadá české country jako taková nepříliš vydařená napodobenina, něco jako kdyby Američané zpívali českou dechovku. Prostě každý národ má ten svůj styl vrostlý do svého folkloru a nikdo to nemůže v jiném jazyce úplně věrně napodobit, když country, tak anglicky, když šansony, tak francouzsky. Jo, jestli mi rozumíte, tak co třeba s tím country? Myslíte, že je dobré za každou cenu country počešťovat?
Tak mně se to třeba osobně taky lepší zpívá anglicky. Úplně to miluju, když to začnu zpívat anglicky, bude to nějaká písnička, která je odtamta. Ale zase ty český lidi, když si je představíme, jsou někde na té chatě, jsou u těch ohníčků, tak oni to milujou té češtině a je to pochopitelný, jsme Češi, že jo, to samé je na těch koncertech, někdo přišel a řekl, tak to je úplně perfektní takhle v té angličtině a to není vůbec ono, když to potom je česky. A zase obráceně, zase jasně, někdo jasně řekl, to opravdu jako bychom to chtěli víc té češtině, ať tomu víc rozumíme a to je taky tak pěkný v té češtině, jo, takže to jsou různý potom názory a myslím si, že každý to má trochu jinak.
Mně spíš šlo o ty originální americké country, nikoli třeba o české, to je samozřejmě, že člověk bude zpívat česky u toho táboráku přece jenom.
Že se některá třeba potom úplně asi nepovede, bych řekla, jo? Že když to potom posloucháte tu stejnou, jaký někdo udělal česky, anglicky, anebo někdy i naopak, třeba pro někoho si může říct, že to se tak v češtině povedlo, to je tak perfektní, jo, zase pro toho člověka, ale někdy se mi to teda taky jako moc třeba nelíbí, že bych to radši nechala v té angličtině, no, ale to jsou zase názory jako mnoha lidí a to je různý.
Rozumím, člověk potřebuje pokrýt veškeré široké spektrum toho publika. Nezavděčí se člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, nebo jak je to přísloví. Pojďme si zahrát váš třetí song z roku 2018, o kterém se bavíme, kterým je Wild Thymian. Naším hostem je plzeňská zpěvačka Zuzana Trampotová. Zdraví vás od mikrofonu Svobodného vysílače Vítek a po písničce vstoupíme do našeho posledního vstupu. Hezký večer.
The summer time is coming and the trees are sweetly blooming and the warm mountain time grows around the blooming heather. Oh, will you go? Let's see, go. And we'll all go together to black wild mountain time grows around the blooming heather. Oh, will you go? Let's see, go. I will build my love above near yon pure crystal fountain. The mountain. Oh, will you go? the summer time is coming, and the trees are sweetly blooming, and the wild mountain thyme grows around the blooming heather. Oh, will you go? Let's see, go. Oh, will you go? Let's see, go.
Písnička nám dohrává, jsme tu opět zpátky od mikrofonu svobodného vysílače, vás zdraví Vítek a spolu se mnou nás naším dnešním večerním vysíláním provází plzeňská zpěvačka Zuzana Trampotová. Vy se kromě zpěvu a průvodcování věnujete také muzikoterapii. Jak jste se dostala k tomuto oboru, no, léčení hudbou? To je docela netradiční pro člověka, který zpívá přece jenom.
Tak mě vždycky bavilo pomáhat lidem a to už jakoukoliv cestou. Udělá mě šťastnou, když někoho ten den třeba jenom rozesmějete nebo rozveselíte, třeba i na ulici. Já si to ani neplánuju, jde to tak nějak automaticky. A jednou za mnou, nebo takhle nepřišla, spíš telefonovala Maruška Mentlová, jedna známá, která vlastně vede poradnu pro ženy a dívky v tísni v Plzni, a říkala, jestli bych tam neměla zájem dělat něco s ženami, s tou muzikou. Tak jsem o tom začala přemýšlet a říkala jsem si, no tak to bych mohla zkusit pro ženy v tísni, udělat nějakou terapii. Tak ne, že bych tam tedy samozřejmě těm ženám v tísni pomáhala, jenom já. To je taková maličká pomoc, jak se říká, jak říkala vždycky babička, přispět malou troškou do mlína. Byla ta muzikoterapie od Zuzany Trampotové.
Já do pivovaru třeba, nejen do mlína, do pivovaru.
Tak tam si myslím, že jsem jim taky pomohla už dost to rozšoupnout.
To je pravda.
Ale tady tak jsem šla na ty ženy v tísni a to mě právě hodně moc oslovilo, protože mi to bylo blízký v tom, že když ta žena přijde a třeba říká, je, tady na to nemám, nebo tohle mi nepůjde, nebo já končím, jo, a to myslela třeba doslovně, jo, třeba ty ženy, když se řekne ženy v tísni, tak mají velké problémy, že jo, vážné problémy. No, takže jsme začali s takovým, jakoby, vymyslela jsem si takovou metodu, kdy se ty lidi vlastně navzájem představují, přejí si krásný den, děkuji si za všechno a měla jsem košík plný perkusů, takže postupně se tak jako rozespívávají a hrají na ty perkusy a pak jsem samozřejmě s nima začala dělat ty určitý písničky, které jsem je učila. Hlavně ty lidovky nebo trampskou píseň a tak. No a také jsme tam i četli, takže jsem tam nosila různé knihy a oblíbená byla kniha Každý den je nový začátek a z té jsme předčítali. Takže mi jedna paní říkala, to není jako jenom muzikoterapie, to je i jako těloterapie a jazykoterapie, protože jsem do toho samozřejmě dala i ty jazyky a tím vznikla velká legrace. A tam šlo hlavně o to uvolnění toho člověka, o to najít zase třeba sám sebe, ta určitá žena, a to jsem viděla, že to neskutečně pomáhá a ta hudba celkem pomáhá, celkově pomáhá, že jo, léčí.
A myslíte, takže, že bylo velmi snadné, protože se nějakým způsobem uvolnit, protože přece jenom, když se někdo má rozespívat a zpívat před někým jiným, tak má třeba ostych, střídí se před tím druhým zpívat, tam to nebylo problém.
Tak určitě to bylo, na začátku to vznikalo tak, že třeba byl problém, že třeba ta dotyčná žena řekla, ježiš, to já vůbec neotevřu pusu, jo, nebo no, já ani nic nepřečtu. No, ale pozor, ty ženy nejenom, že se samozřejmě takhle uvolnili, ale i krásně četli, ani netušili, že umí číst, že jak si nevěří, tak my neumíme číst na hlas a my neumíme zpívat. A zjistilo se, že ta dotyčná má krásný hlas a i začala zpívat. A opravdu jsem z toho měla radost, jak to pomáhá. A dokonce jsem ty ženy, protože mi to tak bavilo v těch jazycích, začala tu jednu píseň Řekni, kde ty kytky jsou, učit v těch pěti jazycích. A to byla právě ta sranda. A oni to dokonce dokázali se to naučit. Z papíry, koukali na ty papíry. A takže se zpívalo česky, německy, italsky, španělsky, anglicky a romsky. Romsky jsem to neuměla, to nám poradila jedna paní, A takže když se tam trénovala ta písnička a vedle se něco opravovalo, tak si museli ty pracovníci říkat, no tak tam je asi lekce angličtiny, nebo tam je lekce španělštiny, co to je. A mezi tím ten řev toho smíchu. Jo. Takže si tímhle tím způsobem byly vedeny ty terapie a oni potom ty děvčata děkovali v pěti jazycích a představovali se taky v těch pěti jazycích třeba. Jo. Takže to jsem je tam všechno učila. A bylo to nesmírně vlastně jednoduchý, ale hodně to pomáhalo na tu psychiku. A oni se začali některý určitě víc věřit a hlásili mi, jo, že dělali třeba tohle, nebo nějaká další si našla práci a potom už tam nechodila, protože už si našla práci. Takže to mi hodně oslovilo, to mi moc bavilo. Jak to
je taková docela dobrá i prevence proti romským kapsářům v centru města, nejenom v Praze, třeba i v Plzni, kdy třeba vidí nějaké romské kapsáře, tak je můžou pozdravit v tom jejich jazyce a oni se jim vyhnou.
Takže opravdu to pomáhá a ne, že bych si plánovala s těmi ženami dělat nějaké vystoupení, ale ta paní vedoucí říkala, máme možnost vystoupit na Dožínkách, kousek od Plzně, na takové malinké akci, jak se zpívá v tísni, to nazveme. Takže právě mám vztah i k té písničce, k té poslední, kterou pustíte, a to jsem já, že to jsem je naučila v češtině a potom ty kytky v těch jazycích. A oni opravdu to dokázali a i takhle vystoupili a zaspívali to, jo, se mnou na tom pódiu bez jakýkoliv nástroje. A my měli samozřejmě trému a než tam nastoupili, tak to jasně, kdyby viděl pan Troška, tak by měl film, jak tam kejhali ty husy a ty ženy tam přímo říkali, my tam nepůjdeme a my to nedokážeme. Já říkám, holky, to prostě dokážete, protože to už umíte. No,
a kolik jich tam bylo? Tak, kolik jich zpívalo na tom vystoupení?
Tak bylo jich, já myslím, že třeba 11, že tenkrát 11 žen.
To zpívali unisono, nebo třeba ve dvojhlase, trojhlase?
Ne, to zpívali, to se zpívalo takhle jenom v tom jednom hlasu. A bylo to trošku i jakoby jednohlasově, i jakoby trochu s tím divadlem. Takže když to bylo jako v němčině, takže to bylo jako Frau Gruber, paní Grubrová, a měla bavorský klobouček na hlavě. Když to bylo zase jakoby v angličtině, tak jedna měla dýmku jako Sherlock Holmes, potom ve španělštině, tak měla ta Pavla sukně až na zem a měla vějíř a byla to Paola de Madrid, jako z Madridu, ze Španělska. No a mě potom představili jako Sofii z Říma. No.
Aha, a přinesli tam špagety třeba nebo pizzu, jo?
Ne, a zpívalo se to v těch jazycích a ty lidi se tam opravdu smáli, takže o tom to bylo, aby všichni měli radost. A jasně, o nic jiného taky v té hudbě nejde, aby to těšilo, aby to dělalo radost. To je
podle. Musí k tomu mít člověk přirozený vztah a předpoklady, anebo se to dá naučit stát se muzikoterapeutem? Je tam potřeba velká dávka empatie? Není to jenom tak nějaká profese?
Ne, určitě tam potřebujete to cítit, že jako cítíte, že potřebujete i jakoby někomu pomoc, podat mu tu pomocnou ruku, a to mi nesmírně těší. Jo, proto jsem chodila i s kapelou nebo i sama zaspívat do hospicu, nebo v poslední době na pacienty, ono se, paní vedoucí má ráda klienty, ono se říká klienty s Alzheimerovou chorobou, anebo zase je to jiný, když jdete na pacienty třeba s leukémií, že jo, hemato-onkologické pacienty. Takže já si myslím, že se tak nějak na to nacítím a když vidím, jak to pomáhá, když přijdete do toho ústavu a udělá to radost tomu dotyčnému pacientovi, tomu člověku i tomu personálu a i vám, tak je to nesmírně silný. Jo, taková ta touha, ta láska někoho obdařit, třeba i kdyby to bylo na chvilku takovým tím štěstím, tou pohodou. Prostě je to takový krásný pocit, no. Asi tak.
A musíte cílit nebo individualizovat muzikoterapie úměrně té psychické diagnóze, anebo pomáhají nějaké univerzální prvky pro všechny stejně? Myslím, jestli se potřebujete třeba někomu speciálně věnovat, anebo v rámci té kolektivní hromadné hodiny nebo sezení se tomu říká, tak v podstatě využíváte univerzální prvky pro všechny stejné a nepotřebujete se věnovat třeba někomu speciálně.
Je to úplně jiný právě pro ty ženy v tísni, že jo. Jsou samozřejmě ženy, které jsou v tísni, jsou to zdraví ženy, jsou naprosto v pořádku, nejsou nemocný, tak je to jiný. Když půjdete na klienta s tou leukémií, tak tam jsem to dělala buď jako koncert s kapelou, třeba ve složení jenom ve třech lidech, nebo jenom s kytaristou, nebo i sama, protože ty pacienti jsou samozřejmě unavení a vydrží třeba 30 minut. A to se dělalo v hotelu U Pramenů, kde byly takový společenský sezení, kde měli i maličký raut a právě tam měli i různé přednášky nebo i nějaké terapie s kreslením a někdy byl ten koncertík. Takže jsem to dělila, buď to byl charitativní koncert, protože ty právě jsem dělala s kapelou vždycky hodně, charitativní koncert třeba pro ty nemocní tou leukémií, kdy to bylo jenom o té hudbě. Kdežto na ty jsem tedy dělala tu muzikoterapii na tyto klienty jenom jednou, jo? Protože tam jsem spíš dělala ten mini koncertík. Ale vyzkoušela jsem si tam samostatné zpěvy jenom sama, kdy jsem nehrála ani na nástroj a na závěr jsem s nimi dělala tu muzikoterapii, kdy to mělo zase takový ohlas, že ty lidi byli uvolnění, smáli se a nezapomenu na pána, který si tam pomalu stoupnul na tu židličku a já jsem říkala, a teď řeknete, já jsem Pepíček a řeknete to italsky, io sono Pepino a on se tam postavil, takhle se prohnul v těch zádech a teď to řekl italsky.
Já no prostě... Giuseppe, že řekl.
Jo, pardon. Ano, bylo mi to správně.
Jo, ale Pepino zní taky docela italsky.
Já jsem Giuseppe, io sono Giuseppe, jo. Takže, jo, a grazie Giuseppe, a teď si všichni děkovali, grazie, prostě v té italštině. Takže takový jednoduchý srandy, tak tam jsem spíš dělala ty mini koncerty a tu terapii jsem si tam vlastně vyzkoušela takhle na ně v tom hotelu u těch Pramenů. A zase, když byste šel do hospicu, no tak tam jsem šla zase buď, jsme šli tří, nebo jenom s tím kytaristou, anebo také sama a tam už je to zase úplně jiný, že jo, protože tam ten člověk třeba se dožije týden, dva týdny, tři týdny, takže zase to vystoupení, tam jsem nedělala terapie, ale je ten mini koncert a byly to zpěvy zase na těch 20, 25 minut, spíš kratší, ale je nesmírně právě silný, když potom jdete takhle k tomu pacientovi a on třeba si ještě na nějakou melodii vzpomněl a chytla jsem ho za ruku a on měl ty slzy v těch očích a ještě si to zaspíval a třeba tady ten člověk už byl jenom týden, tak to je neskutečně silný pocit. Jako to mi přijde, že to má velký jako význam.
To určitě. Každopádně blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Vy jste v roce 2020 naspívala Vzácný čas, o kterém jsme se bavili teď v roce 2021 a to jsem já, to si potom zahrajeme na konci našeho pořadu. Ano. Když teď nemůžete veřejně vystupovat a koncertovat, chystáte z dlouhé chvíle, z nudy možná nějaké album nové, na které se můžeme těšit?
No tak, abych řekla pravdu, tak v roce 2020, když jsme takhle zůstali doma, tak jsem mi takhle nějak napsal ten Vzácný čas, tak jsem oslovila Michala Rericha, vynikajícího hudebníka, profesionála, který koncertoval s Marií Rotrovou, myslím, 17 let a on je také plzeňák.
Takže jsme... Marie Rotrova, to je špička. No,
takže jsem ho oslovila a on, měli jsme dvě schůzky vlastně spolu, no a připravil tam ty kytary na ten Vzácný čas, nylonku, Fendra a 12-strunou kytaru. No a tak nějak mi na tu píseň navedl ten Michal, jo, jak asi by jsme ji interpretovali, takže já nesmírně děkuju za to setkání s Michalem Rerichem, za ty jeho zkušenosti, za tu jeho profesionalitu a on tam udělal tu aranž, je to vlastně Green Sleeve, já jsem zpívala s kapelou What Child Is This, což je Co je to za dítě, to je americký text, ale Vzácný čas on pojal až z historie, to sahá až do Jindřicha 8. Je to překrásná aranž a my jsme potom jeli právě do toho studia k tomu Přemku Házovi a on mi říkal, ty jsi se naladila na moje kytary a to jsem byla nesmírně teda jako poctěná, jak to řekl. A myslím, že jsme to natáčeli v takový krásné atmosféře s tím Michalem i s tím Přemkem, tak rodině, tak pohodově, on se opravdu moc hezky jako i ke mně, jako k ženě choval, tak to byla pro mě velká zkušenost, ta písnička, ta spolupráce s Michalem Rerichem na tom Vzácném čase. A to jsem potom tedy dala na Country Radio Praha, i to Fields of Glory, a v tom Fields of Glory potom to tam bylo buď na první nebo na druhém místě v těch folkových stupních, v té soutěži, a Vzácný čas tam teď byl listopad, prosinec, leden, a také byl na druhém místě a v lednu vyhrál právě na tom Country Radio Praha, nebo to je Country Radio, že všeobecně Country Radio.
Ohledně Country Radio, vy zmiňujete třeba tohle rádio, je, myslíte, obtížné v hudební branži prorazit, abyste se vůbec někam dostala a nehrála jen ve zkušebně nebo na improvizovaných vystoupeních? Musí mít člověk kontakty, anebo spíš ostré lokty? Hlavně musí umět zpívat, to je jasné, taky, ale v rámci těch rádií, myslím.
Já si osobně myslím, že vlastně po té Lásce je ráj, jsem to tedy měla ve dvou, ve třech rádích nějaký rozhovor, pouštěli písničky, pak to už si myslím nikde nebylo, a pak když jsem to začala více někam psát nebo telefonovat, jo, tak prostě zase se ničeho nemám co ztratit, nestydím se, tak prostě jsem zvedla telefon nebo jsem někam napsala, někde mi nikdo třeba neodpověděl nebo to se mnou neřešil, ale potom samozřejmě v tom Českém rozhlase, tak dost se to podařilo právě od toho roku 2019, od toho konce, kdy jsem to nabídla tomu Českému rozhlasu, a byla právě ta folk paráda, která už není, kterou zase zrušil Český rozhlas, takže tam vlastně jsem měla to Fields of Glory, a tam byly pravidla, když 10 týdnů vydržela ta píseň, tak jste měl rozhovor s moderátorkou z Prahy a nasadila se druhá píseň. Tak se nasadil pak ten divoký tymián. Ono se to správně jmenuje Will you go, lesí go, jo, pojď děvče, pojď, lesí je holka. Ale je to divoký horský tymián, posluchači to znají od pana Žalmana v češtině. Jo. Ano.
Každé roční období je nějakým způsobem náročné na hlas. Nejenom pro nás, kteří se hlasem bezprostředně neživíme, myslím tedy s výjimkou nás moderátorů, ale hlavně pro zpěváka. Máte nějaký univerzální recept, jak nechraptět?
No, tak já piju teplou převařenou vodu. Tu piju hned ráno, takže protože...
Já také, ale tak musím si do toho dát kávu, cukr a mléko. A je to taky převařená voda.
Kávu piju také, kávu piju potom. A když člověk cítí jakoby, no, na sobě takový to, jo, že by zašlo škrabat v krku nebo takový to zahlenění, tak nedám dopustit na šalvěji lékařskou, na bylinku. Tedy ta mi moc pomáhá. Někdo říká, že mu víc pomáhá řepík, ale mě tedy šalvěji lékařská, tak to je vlastně i přírodní antibiotikum, takže tu i kloktam i piju a tu teplou převařenou vodu. No a pokud bych cítila ještě větší jakoby zahlenění, ale tak já to necítím, já jsem zdravá, jo, já hodně sportuju, tak ještě dělám prostřiky z přesličky a z anýzu, protože ta přeslička, ta zase všechno rozpouští a anýz to dezinfikuje, tak to mi zase poradil úžasný pan léčitel, pan Šíma, který mu zachránila život kdysi naše plzeňská bába Kamenická, říká se Kamenická, byla z Radnic, bába Kamenická, Radnická, že jo, někdo říká, tak tyto rady mám od toho pana Šímy a na ty nedám dopustit.
Zpíváte si nebo broukáte si, když jste sama, nebo mi neden, kdybyste si třeba nezaspívala?
Tak většinou si jako zpívám hodně. zpívám doma, že jo, a zpívám i kdekoliv jinde, když někam vyrazím právě v té cizině, nebo jak jsem zmínila s těmi klienty, ale jsou i dny, kdy nespívám, to je jasný.
A jak často vůbec cvičí zpěvák na rozdíl od instrumentalistů? Musíte cvičit, aby se udržela v hlasové formě? Je pravda třeba, že tvrdým cvičením se zkvalitní technika a hlas, narážím na ono pravidlo 90% cviku, 10% talentu.
Tak abych řekla pravdu, tak já si prostě pořád zpívám pro radost, jo. Takže je pravda, že paní Kotnauerová taky vždycky se mnou, jako když začínáme, takže se jakoby rozespíváváme i to dýchání a i na určitých takových jako technikách. A když začínám sama, no, tak si taky tak jako chvíli, jakoby, ona říká vždycky, Zuzko, bručte si jako čmelák, jo, takový to bzučení. A teď jsem si začala třeba zpívat na to italské slovo, třeba pronto, 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 prontissimo. To se líbilo i ženám v tísni, protože jsem si to taky na nich zkoušela a sprontissimo bylo sportissimo a intimissimo a intimčo. Takže takový prostě různý, a to jsou různý takový slova nebo různý techniky a někdy i srandovní, no.
Pojďme prestissimo ještě k závěru našeho rozhovoru. Když se naučíte plavat, tak to umíte celý život, když třeba pár měsíců neplavete. Je to s hlasem jiné, když byste si třeba odpočinula, přestala cvičit a trénovat? Vracelo by se vám těžko zpátky do sedla, když použiju pořád tu techniku toho amerického country, vrátit se do sedla? V rámci toho zpěvu bylo by to stejné?
Já netuším, protože jak si zpívám pořád a tak nějak si broukám, tak necítím nějakou změnu, že by se něco měnilo, tak by byla moc ráda, aby mi to vydrželo jako zpívat takhle, no.
Pro horolezce je vrchol zdolání Mount Everestu. Jaké cíle si dáváte vy? Máte nějaký zatím nesplněný sen, kterého byste chtěla do cíle dokázat?
Tak já bych si člověk, když má rodinu, tak nejvíc si přeju, aby jsme byli všichni zdraví, jak můj muž Jirka, taky mu moc děkuju, že to se mnou někdy vydrží s tím mým zpíváním. A potom samozřejmě, když máte 3 děti, tak si přejete, aby byli zdraví, aby byli šťastní, a to bych si přála i všem lidem, že jo, aby byli šťastní, protože štěstí je vlastně stav mysli, a aby byli zdraví, tak kdybych to měla říct takhle jakoby celkově. A modlila bych se za více lásky a lidskosti a takové té normálnosti mezi lidmi, tak to bych si přála. Takže až se to zase všechno rozvolní a pustí mi i do nějakých těch ústavů, tak bych moc ráda pomáhala na těch místech, kde cítím, že to má význam, zase pět tou troškou do mlýna, takže to bych si přála.
Jsem chtěl právě namítnout, že je možná škoda, že v rámci této doby, kdy pro každého je to obtížné, takže vlastně nemůžete chodit do těch ústavů a pomáhat, protože dnes by to lidé potřebovali více než kdy jinde.
Určitě, určitě. A tam se teď nemůže, takže to nejde. A co se týká té hudby, tak vlastně v téhle době tak jsme alespoň udělali tu píseň A to jsem já, která tedy vznikla v lednu, kdy jsme tedy ve dvojici pracovali v tom studiu. A tak i teď bych si představovala, že jo, zase další písničku, alespoň touhle cestou, udělat, aby zase mohla jít vlastně ven pro ty lidičky, aby mohla pomáhat ta další písnička.
To byla Zuzana Trampotová, plzeňská zpěvačka, se kterou jsme si povídali, plzeňská zpěvačka a nejenom to, zároveň muzikoterapeutistka a také průvodkyně, i když tyto dvě činnosti nemůže teď vzhledem k této těžké době vykonávat. Nicméně zpěvačka Zuzana Trampotová byla naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Zuzko, my vám moc děkujeme, mějte se krásně, moc vám děkuju za rozhovor a budu se těšit u mikrofonu Svobodného vysílače někdy jindy.
Mějte se moc krásně a přeji příjemný večer.
Jako poslední song si zahrajeme ten nejnovější z roku 2021, který se jmenuje A to jsem já. Melodie také na keltské motivy. My se s vámi loučíme, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači. My budeme samozřejmě velmi rádi, pokud tento pořad budete sdílet z kanálu Odyssey na sociální sítě, na kterých jste, nebo kamkoliv uznáte za vhodné, kde budete chtít. Zuzanu Trampotovou poslechněte si, můžete si ji najít také na YouTubeovém kanále, i tady na Odyssey, protože jsme hráli její písničky během našeho celého rozhovoru. My se s vámi loučíme, mějte se krásně. Budeme se s vámi příště opět těšit na slyšenou. Hezký večer.
Už nejsem malá holka, co jenom v koutě kouká. Všude se tančí polka, ze straniště fouká. Jinak si klidně fouká, za plotem si kouká. Milá babi v šátku, co zpívá mi pohádku. Maša ring dama dů dama dá, to si ty a to jsem já. To si ty a to jsem já, jak ta růže tajemná.
Cítím, jak vzduch teď voní, hlavou se mi honí, že to dělám z lásky, tak nedělej si vrásky, tak to spolu táhnem, krásnou nocí ránem, pěkně spolu tancujem, ze svatby se radujem. Mašaring, damadu, damadá, to si ty a to jsem já, to si ty a to jsem já, jak ta růže tajemná. Doma je nás už banda, je tu pořád sranda, muzika tu věčně zní, to už o nás každej ví. Děti nám pěkně rostou, všechny vědí, kdo jsou, život jede kvapem dál, pěkně si s námi hrál. Mašaring, damadu, damadá, to si ty a to jsem já, to si ty a to jsem já, jak ta růže tajemná. Pojďte všichni k nám, žejdlík piva vám teď dám, připijím vám přátelé, zaspívejme vesele, s každým dalším ránem zůstaň života pánem. Z dřeváky hraj klapy klap, už je to prostě tak. Mašaring, damadu, damadá, to si ty a to jsem já, to si ty a to jsem já, jak ta růže tajemná. Mašaring, damadu, damadá, to si ty a to jsem já, to si ty a to jsem já, jak ta růže tajemná.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.